Radio Okapi.
Mbote na bino banso boponi nzela lolaka kimia sango na mokuse lobi Jean-Pierre Lacroix asi akutani na baye bakima territoire ya Djugu bakoma kobika na Roe. Molani wa kalaka monene ya Oni na matali misala mpona kimia nte ya Oni abembuka ki na Ituri lelo mokolo mibale. Pola kolenge la likitali ya zomi lia boyokani ya Addis Abeba o mokolo mine yeko ya awa na Kinshasa ye sangisa bakambi babikolo batiaka linsaka na boyokani yango pamula matali ba matali bapaye basili basangani buto lelo mokolo mibale awa na Kinshasa. Bato koleka koto moko babeli bokonimbwa fievre tifoide ye suisa kalibumu. Kuna neteni ya bokolongono ya Popokabaka, munganga François Mwakisenda ne tuka ya kwangu alobi bazangi makoki baye tuka ya kwangu esingeli babate la bopeto. Mbola ibo asamu na mwatangu. Oye tuka ya Ituri molandi wa kalaka mokonzi na matali misala ya mapinga ya kimia na Oni Jean Lacroix koma ki lelo mokolami balene ngumba bunya. Mbala moko akendeki na roo esika wapi batoko totuku motoba bakoma kofanda utoba kima bobomi bwa baiko deko kuna na teritwari ya Djugu.
Nangonga moke e Jean-Pierre de Lacroix salaki na roo oba kilometre tuku mwambe na teritwari ya Djugu asolola ki na bakumu ya mboka na bapaka na ba isosite civil pe ba humanite. Banso bazongela ki lotomo ya kuzongisa kimia na Ituri pona kobasunga kuzonga na mboka na bango. Basengi na mbula matari kosala manso ezala na nzela ya boyokani to kubundisa batomboki tope mwango ya DDRCS. Babaki siete balembi na mambi ya koboma bato mikolo nyonso pe mbeba mingi ezali kosalema na bae basimba mandoki. Pona maimatali ndenge ya kobika ya bana mboka ya solo bazali komona pasi mingi. Ba humanitaire bakundoli ete misole ezali mo ke kokanite na bosenga ya bakimi bitumba. Bana mboka bazali na elikia ete mobembo ya Jean-Pierre de Lacroix ekopesa eyano na bosenga na bango. Epai na ye Jean-Pierre de Lacroix alobi ete Oni ekokoba kosunga mbula matari ya ekolo pona kotia kimia pe kosunga mwango ya DDRCS na kopesa lisungi na bakimi bitumba. Uto bunya Izakare Moyope, Radio Okapi.
Se kuna ni tuka ya Ituri, tolo babato zomi na mwambe, bamona ni lokola babomi kati na bangomi bali bazali batumbuki ya FPK na mandoki mitano nyonso ekweyaki na maboko ya mpulusi ya mboka eleko ya bonongi nengumba bunya.
Sango ya Izakere Moyope batangi na yo Jean-Claude Lokidile.
Kati ya batobana, zomi na motoba ezali basima mandoki baibako nyoko lobana mboka na kosalaka mobulu na butu. Bangaki bango na tango pulusi zalaki kosala patrui. Wapi bakutaki bango na biloko nzike e baibaki mundu kiminei pe mbuma ya masasi. Ongambo esusu basuda FRDC bakangi batoba bale baibafunda miko zala baili sangai batomboki ya FPIC. Epa ya bango pe lokola bakutaki mundu kimoko pe mbuma ya masasi. Zalaki tango basuda FRDC bazalaki kondongbana na batomboki ya FPIC na mboka Nderembi kilometre lekazomi longwa bunya. Banso bafundami na wakambia polisi kwa zala boko lisangai ya basima mandoki pe baibako iba na mandoki. Bako tinda bango obose bakambia sembo poete ba sambi sama. Boye baete populasyo ya bunya zali kubika na somo kola na ndenge bae basima mandoki bazali omboka bunya pe onzinga nzinga. Wapi basuda FDC bazali kosala mosala ya kubundisa masanga ya basima mandoki. Uto bunya Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Likita ya zomi ya bakambi babikolo na bambula matari ya mboka batia kilinzaka na boyoka ni bwa Addis Abeba boye bungisa mi kosali mamukolo ya minei. Lelo mukolo ya mibale awa na Kinshasa bambula matari bamambi mabapaya bafungoli likita ya kolenge la misala yango.
Dona Madimba na Micheline Chola Mpangi. Lolenge batonyo sobahebi yango bokutani mingi ya politike kuzalaka se mokote. Kasi uyo ya mukolo ya mosala mibale esalamaki na hotel du gouvernement na Kinshasa ya esengela kikosila na ngonga mibale sima ya zango. Kasi misala milandama kikuno na ngonga ya pokwa. Tina na yango ezalaki bokutani ya ba ministre batali mambia boyokani na bikolo ya bapaya baibachaka maboko na bokutani bwa Addis Abeba mukolo mamosala mibale eye pona kosilisa ba pesa ki liye bisili ya suka po ete bokutani bwa bakonzi bo salema mukolo mamosala mine Motindami wakalaka mokonzi wa ONU pona bitando ya bitima binene elongo na ministre congolais atali mambi ya integration regionale bango bazwaki maloba pona kotalisa esengo na bango na lolenge misala mizali kokende o liboso na kotaka na misala boyokani ata soki mambi maike matikali makosala.
Ebakisa misolo motango ya bakoni ba fievre tifoide to fievre eyesuisa kalibu moi tuka ya kwangu oyeteni ya bokolongono bwa kuna popoka baka esika wapi basili koyamba batokoto kama minei na mpe batomi bali basili ko wa utone bandeli ya mobuto zalina yango munganga François Mwakisenda nganga mayele na makoni mabimaka na mpoasa oyeteni ya bokolongono bwa nzoto ne tuka ya kwangu ayebisi na bapandisa ngwete bango bazangi makoki mpona kolandela bako abiangi baikuna bato sa mekovi ya bopeto mpona kolonga makoni yekangaka bato mpona bosoto tolo bilase matali bokolongo noto ebisa eteo etuka lomami bokono bwa kintuntu etungisi eteni ya bokolongo no ya kuna luputa o teritwari ya Lwilu mokonzi alandelaka bokolongo no na o etuka atangi bana mikezo minamoko bamibu na se ya mitano basili bazwi bokoni yango bo etalisaki mbano ya bilembo batindaki mpona bonongi na inerbe dokotolo Fred Bulobo na Allo Allo ya Estelle Dalafina.
Bana ebele bakata bango mangwele te, mingi kati na bango baboti na bango balingaki te. Toyebi te soko pona nini, atako na lolenge bazalaki kolenisa bango kasi baboti basalaki moto mangongi. Solo ezali pena bana nzike basi bazwa mangwele kasi bango babeli bokono bona bwa kintutu kasi yango ekoki kozala matata te, eme bango na kufa. Yango wana tobakisi mikano songolo ya kolandela bokono bona bwa kintutu. Toko luka bana banso babeli kintutu na zone de sante ena. Ata soki bazwami obamboka tope bamimi bango na biyamba songolo tope bamimi bango na baye babikisaka na matiti ya zamba. Toko luka toye ba bakoni banso. Ya ibale toko zonge la kopesa mangwele na sima ya koleni sababoti ya bana bandi makomi mabana bakata mangwele. Lisungi ya mino ezali pona bana banso kuno obalopitalo inso. Toko bwaka lisusu mbela na kosenga lisungi na bapartenere na biso baibatala kamambi ma bokolongono bwa nzoto kobakisa biso maboko.
Bokoso ya bozangi bile ya kolia ingali na teritwari ya Malemba Nkulu etuka ya Olo Mamiba na babeli bokoni bwa kolia mabe bilanga bibebisa maki na nzoku na mpe mvula ekasi. Jean Gandu sango na yo batangi na marke ma ofimbo.
Pona mokambi wa ndako ya misala ni alisungi oetando Malemba Nkulu ose kokoso enene poete ebele ya mabota mabungisi bilanga na bango. Pona bamoko bilanga na bango ya masango bibebisa maki na banzoko baeba kotambola tambola oisika. Pona basusu bilanga na bango ya manioko mimvua maki na mai yango esali ete baimboka bakozanga biloko ya kulia na nenge manioko pe masango nde bile ya yambo pona babiki betando. Obangonga oyo se etando kongolo nde kosunga Malemba Nkulu ongambo ya biloko ya kulia. Libenge ya manioko ezalaki kotekama na bambongo ya fra kongole koto motoba na kama mitano. Lele kotekama na mokokomoko na koto ibale. Eteni eke ya momiki ya masango ya bakilo ibale na ndambo elongwe otalo ya bafra kongole koto ibale na kama itano kino koto itano. Talo eye ezaya makoki ya bato basote wapi ebele baye tando bakonyoko ama na kokoso ya kozangi bilei. Inabanza kabange kofisius, akoloba ete, baibabungisi bilanga na bango bakozara ulitangi ya bato koleka mikokotuku mwambe na koto ibale. Sango ena endimisa mina ye Paul Senga, toma oituka yetando ena.
O etuka Sud Kivu mikolo yo talo ya kosomba pita lwe mati makasi mpo ete bazali koteka yango te na bapompe mingi nengumba Bukavu. Boye komisi ntia bashisi na bizana batangi na Rachel Kiese.
Pitolo ezali komono note na pompi o engumba Bukavu. Pe wana bakumbi bakozwa yango lisusu watalate bazali kosomba yango motango koto ibale na kama mitano ya bafran kongole pe koto ibale na kama libwa kino koto isato na litele lyoko epai ya bateki bake tobengi Kadhafi. Bongo nde ba kolo station service ba susu ba zumbela ya koteka se epai ya basombi babango ya motuya. Chinja Chubagala mokambili sangali ya bayi pitolo au Sud Kivu aboyi bobo matisitalo bona ya essence ye abiangi babembami koto saboti italo elongo bani na koto ibale na kama mine na tukumitano ya bafron kongole po ya litele lyoko. Bukavu ezwa kakarburon wuto Rwanda pe ekolo Tanzani kasibikolo bina bizalipe na mwankokoso na essence ya molongo mobimba. Chinja chubagala abanzi te manso makozonga bokala kino poso mozali koya nzokande mbano ya mambima na ezali talo ya transport wana pe bambota ma bazali koyima ima na bomatisi talo atako posa elamo ya bakumbi mituka utu Bukavu Rachel Kese po ya lulaka Okapi.
Radio Okapi ikilamaki tango bobenda ni ya mapinga engalaki na mubuko toyoko kama libwatu kulibwa na mwambe. Bobenda ni ebimisaki ezali ya bo bokaboli RDC. Ezalaki eleko wapi radio ya oni ebongwanaki bwawa ya mamoto onte ya biteni bikambie maki na bambula matari na mpe batumbuki. Ezalaki tango ya ngonde radio Okapi etele maki mpona kosala nanu matali bosangisi mabota ya baibaki maki bitumba na basodaba na mike.
Matoni na bino banso botu kolanda sango elandela ki Elize Chikota Chivueta Mwambui na mansebi ya Mimikindu ndebo landi yango lisusu na www.radiokapi.net.